Амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Та яагаад амьд байна вэ? Заримдаа өөрийгөө амьд байгаад та бусдаас илүү их гайхдаг байна. Тийм ээ, бүгд л ингэж боддог. Тэгэхээр хэцүү цаг үе бидэнд хилж ирдгвэ. Харин хүмүүс тэрнийг олж хардаг нь үнэхээр гайхалтай. Бидний олонх нь би яагаад амьд байна вэ? Би энд юу хийж байгаа юм бол? Гүвэнийгээс ойлгохгүй. Бүх юм замбраагүй. Эмгэгцэгцгүй санагдахын гэж гайхдаг. Тийм дэч энэ нэвтрүүлгээр нь амьдрал утга учир зориг байгаа хэсэг талаар бид өдөр бүр ярилцсаар байна. Энэ дэлхийг анхаарсан цагаас миний амьдрал ихсэн. Манай дэлхий ямар гайхамаар эмгэгцэгц зүй тогтолтойг би мэдэх болсон. Мэдээж тааж усын тухай сайн мэдэх байх. Тодорхой эмгэгцэгц байгаа учраас нар өглөө бүр тогтмол мандаж жаргадгийг бид бүгдээрээ мэднэ. Нар мандаж байна гэдэг нь сонин биш. Харин дэлхий тэнхлэгээр нь эргэж байгаа чухал юм. Гэхдээ өдрөөс өдөрт, жилээс жилд, зуунаас зуунд дэлхий тэнхлэгээр нь тогтмол эргэсээр байдгийн цаана ямар нэгэн хүч байгааг хэлтгэж байна. Энэ дэлхийд утга учир бий гэдгийг бид оюун ухаан, ухамсарынхаа гүнд ойлгодог. Энийн чилэрхий. Тэгэхээр дэлхийн оршин тогтмол нь зөвхөн бидэнд өдөр тутмын хоол хүнсээ ургуулах боломжийг өхийн тулд байсан бол өдөрт мөхсөн байх нь ойлгомжтой. Дэлхийд утга учир байхгүй байсан бол бид амьд яваад байж чадахгүй байх байсан шүү дээ. Бид хөлөө ээлжлэн алхах чадахгүй байсан бол зорьсон газруудаа хүрч чадахгүй байх байсан. Харин амьдралд утга учир байгаа болохоор өнөөдөр та бас би робот техник технологийн ямар ч нээлт дэвшлэр үйлдвэрлэж чадахгүй хүний биеийн гайхалтай зүй тогтол булчин ширмэсний үйл ажиллагаа согц бүрэн мэдрэлийн систем зэрэг гайхамшигыг судалж мэдэх хангалттай чадвартай болсон юм а. Дэлхийн бүх зүйлс утга учир байгаа гэдгийг олон хүн эргэлзээгүйгээр ойлгож байдаг. Энийг ойлгохын хэрээр бас асар их утга учиргүй л байгааг олж харддаг. Гэхдээ эдгэрийн ихэнх нь хүмүүс биднээс гаралтай. Бидний амьдарч байгаа дэлхий зоригт утга учиртай юм шиг. Наратан амьтад заас жараахаа шуудын амьдралыг бүгд судалсан учраас байгаль дэлхий тэр чигтээ агуу төлөвлөгөө зүй тогтлын амьд гэрч гэдгийг мэднэ. Үннийг хэлвэл дэлхий дээр байгаа 7 тэрбум хүмүүс өөр хоорондоо тэмцэлдэх, хоо хайчих дуртай. Сайхан сэтгэл гаргахаас илүү муугаар хандах нь амархан. Бивээ аврахаас илүү хөнөөх нь амархан. Бивээдээ нийцүүлж бууж өхөөс илүү өөрийгөө зүтгэж, өөрийгөө зөвдөх нь амархан. Хүмүүс бидний ийм онцгүй амиа хичээсэн, тэмцэх дуртай гэдэг үннийг үл харгалзан харин дотороос минь чи тийм байх ёстой шүү дээ гэсэн дуу хоолой сонсогцоор байдаг. Чи тэмцэлдэх ёсгүй. Чи амиа хичих ёсгүй. Чи бие барих ёстой. Чи муу санаалах ёсгүй. Эдгээрийг бид зөнгөөр ухамсарладаг. А гэтэл зарим маань үгүй дээ. Бидэнд угаасаа тийм ухамсар байхгүй. Зүгээр л тагж заалгаж хүмүүсээ уцараас тэр гэж хэлэх дуртай. Гэхдээ үннийг хэлэхэд хамгийн зэрлэг алслагдсан овг аймгийнхан ч гэсэн боловсрал эзэмшээгүй мөртлөө зөнгөөр амиа бодох нь буруу, өөдгөө зан гаргах нь муухай гэдгийг мэддэг. Бид өөрсдийн буруу гэж боддог зүйлээ хийх нь буруу гэдэгт итгэдэг хэвээр шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл өөрсдийнхөө дотор байдаг би тэгх эмх ёстой гэдэг мэдрэмж бол бидний боловсралаас үл хамаарсан дэлхийн нийтээр зөнгөөр ухамсарласан үүрэг хариуцлага юм. энд л нөгөө зөрчилдөөн гэдэг чинь үсэдэг. Хүн гэдэг бадгаал өөрт өгөгдсөн давуу чанараа эсэргүүцэх цор ганц үйлдэл бол дур зоргоор авирлахаа гэж Достоевский хэлсэн байдгийг та санаж байгаа. Энэ нь хэр үнэн бэ гэдгийг та мэднэ. Үнэн гэдэг нь мэдхийн тулд та зүгээр л өөрийн хооллох зуршлаа харах хэрэгтэй. Хүн гэдэг бадгалын өөрт өгөгдсөн давуу чанараа эсэргүүцэх цор ганц үйлдэл бол дур зоргоор авирлах. Энэ бол өөрийнхд нь өхлөр хөдлөх байсан ч зөрүүдлсээр байдаг ямар нэгэн гажуу чанарыг хилж байгаа. Тийм ээ. Энэ буруу гэдгийг хэлж сануулдаг ямар нэгэн зүйл бидний дотор байдг нь үнэхээр гайхамшигтай. Хэдийгээр бид зоргоор авирлахыг, бусдыг дэмжлэхийг, доромжлохыг, хүнд байдлаас гарах гэж худлаа ярихыг хүсдэг ч гэсэн дотроо үзи ядаж дургуутж байгаа хэрнээ гаднаа бялдуучлан хоёр нүр гаргахыг хүсдэг ч бидний дотроос ямар нэгэн зүйл Энэ буруу гэж хэлсээр л байдаг. Харин чи тэднийг хайрлах ёстой. Чи тэдэнд сайхан хандах ёстой. Чи төвчих ёстой. Чи ойлгох ёстой. Чи тэдний сайн сайхны төлөө өөрийнхөө зүтгэхэн болох хэрэгтэй. Хүн бидэнд биеийн сөрх нь амархан байдаг ч ингэх нь буруу шүү дээ гэдгийг ухамсарсаар байдг нь үнэхээр гайхамшигтай юм. Яагаад тэр вэ? Хэдийгээр таалагддаггүй ч би ингэх тех ёстой гэсэн ёсоо тууны мэдрэмж яагаад бидэнд байдаг юм болов? Зарим хүмүүс бидэнд тийм зүйл байдгийн зүгээр л таатай байдлын төлөө шүү дээ. Хэдэн жижигхэн самагчингууд бие биенрүүгээ нарглалын самар шидэж байна гэж төсөөлөлтөө. Тэгж байтал нэгэн толгойдоо бөөм болдруутаа болсон ойлгожээ. Тэгээд таатай амьдрах өөр арга байгаа даа гэж бодсон байна. Тэр самагчин хэрэв та нар над руу самар шидэхгүй бол би ч бас шидэхгүй гэсэн хамтын гэрээг бусад сармагчингуудтай байгуулваа. Үүнтэй л адилхан гэж хэлэх байх л та. Би ингэх ёстой гэдэг мэдрэмж нь зүгээр таатай байдлын төлөө юм гэж олон хүмүүс хэлнэ. Тэгэхээр энэ нь хүн төрлөختний удам максаны оршин тогтнолыг авч үлдэхэд бидэнд туслах зүйл юм. Гэхдээ яагаад хүн төрлөختний удам максаны оршин тогтнолыг авч үлдэхийг хүсэж байгаа юм бэ? Энэ асуултыг асуухыг та хүсэж байгаа байх. Тийм ээ, энэ бол маш чухал асуулт. Бид яагаад амьд үлдэхийг хүсэж байна вэ? Бидний амьд үлдэхэд ёс суртахууны мэдрэмж хэрэгтэй гэдгийг юу бидэнд суулгаж өгсөн юм бэ? Бид амьд байх ёстой гэдэг ой санамж хаанаас бий болгоо? Хэн нэгэн хүн бид рүү нарийн самар шидэх боломжтой ч гэлээ эргүүлээд тэр хүн рүү шидэж болохгүй гэдэг мэдрэмжийг чухам юу бидэнд өгөөв? Сонирхолтой асуултууд байгаа биз? А яагаад гэвэл энэ бүгд бас л үнэн учраас тэр. Зарим хүмүүс дайнд эсвэл биевийнхэн төлөө өгөхөд бэлтгэгдсэн байдаг л да. Үнэн дээр зөвхөн дайнд ч биш. Гэнтийн ослын үед ч хэн нэгнийг аврахын төлөө амиан зориулах золиос гаргах гэд бид заримдаа бэлтгэгдсэн байдаг. Бид байгалийн жимэр амьдрах ёстой болсон илүү өндөр төвшөнд амьдрах ёстой гэсэн хүсэл тэмүүллийг өөртөө сонголж харддаг. Бас зүгээр л зам ёсоор амьдрахаас илүү зүйлийг хүсдэг. Яагаад вэ? Ингэхэд энэ би ингэх ёстой гэсэн мэдрэмж миний хаанаас гараад байна? Энэ нь дур зоргоор амьдрдаг байхаас илүү өндөр төвшөнд амьдрахыг биднээс шаардсан дуудлага юм биш үү? Нэгэн хэвийн ховын хэжээсэн амьдралаар амьдрах биш. Харин илүү өндөр төвшөнд амьдрахыг уриалсан ямар нэг хөдөлгөгч хүч өдөөгч юм болов. Үнэн дээр энэ гадны ертөнцөөс ирж байгаа тохоо юм биш биз? Би ингэх ёстой гэсэн мэдрэмжийг бидний дотор суулгаснараа одоо байгаагаас илүү дээр амьдрах хүсэл тэмүүллийг өдөөдөг тэр хүч нь гадны ертөнцид байна уу? Хүмүүс биднийг ийм гайхамшигтай мэдрэмж тэмүүлэлтэй бүтээснийг харвал хаа нэгтээ ямар нэгэн оюун ухаан хүн чанарт зүйл байгаа нь гарцаагүй. А тэгэхээр амьдралын утга учир юунд оршиж байна вэ? Энэ талаар би тантай дараагийн дугаартаа үргэлжлүүлэн ярилцахыг хүсэж байна. Ангарлаа хандуулсан баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онелийн энд оршихуйн учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шин дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Мигмур Сурын, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.